Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koju vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 27. oktobar, u vestima dana. Apelacioni sud potvrdio oslobađajuću presudu Kosmajcu. Inicijativa mladih traži da se obustavi promocije i štampanje dnevnika ratnog zločinca Nebojše Pavkovića. Amerikancu koji je slao eksplozivne pošiljke Trumpovim kritičarima preti 58 godina robije. Saudijski ministar, histerične reakcije u vezi sa ubistvom Kašogija. Počinje summit Merkel, Putin, Erdogan, Macron o Siriji. Danas do 26 stepeni, sutra za stepen više. U ovoj emisiji možete čuti intervju nedelje sa Ivanom Dragićević, spoljno političkom novinarkom TV N1 u Hrvatskoj, koja u Beogradu promoviše svoju knjigu Nejednaki. Između ostalog, poredi odnos prema izbjeglicama pre nekoliko godina i danas, 2015.
Jedan čovjek u Slavoniji, kada su ljudi prešli iz Srbije u Hrvatsku, koji je plako držao jabuke i delio tim ljudima, rekao, Bože, pa ovako smo mi izgledali.
A 2018.
Imate Bosnu i Hercegovinu koja je najveće horore ovog rata prošla, gdje stanovnici gradova rade demonstracije kao maknite ove odavde.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je oslobađajuću presudu Višeg suda Dragoslavu Kosmajcu, koji je bio sumnjičen da je nezakonito prisvojio 7,5 ari državnog zemljišta u beogradskoj opštini Zvezdara, objavljeno je na sajtu suda. Taj sud odbio je žalbu Višeg javnog tužioca kao neosnovanu, čime je potvrđena prvostepena oslobađajuća presuda Kosmajcu i dvojici geodeta. Inicijativa Mladih za ljudska prava zatražila je da se obustavi promocije i štampanje knjige ratnog zločinca Nebojše Pavkovića. Inicijativa je uputila pismo predsjednici vlade Ani Brnabić, u kome negoduje zbog promocije knjige Pavkovića, koji je osuđen za zločine protiv čovečnosti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, a koju je štampao Medija centar Odbrana u okviru Ministarstva odbrane. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zapitao je drugog dana Međunarodne konferencije za energetsku bezbednost Evroazije kako je to Evropska unija dozvolila da se gradi Severni tok, a nije dozvolila gradnju Južnog toka. Dačić je istakao da je reč o dvostrukim standardima i principima od strane Evropske unije. Srbija želi da sarađuje sa svima u oblasti energetike, što je pozicija Srbije i u drugim pitanjima međunarodne saradnje. Rekao je i naglasio da Srbija, nažalost, nije mogla da gradi Južni tok, jer taj projekat nije prošao treći energetski paket Evropske unije, a Severni tok jeste. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je država prinuđena da put u Blajkovac, koji je trebalo samo da održava, gradi ispočetka, te da će krivci zbog ponovne gradnje puta, koji je plaćen 100 miliona dinara, morati da odgovaraju. U obilasku radova, sinoć u 22 sata, bili su i direktor koridora Srbije Zoran Babić i ambasador Kine u Srbiji Li Manchang. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine apelovali su na privredna društva i preduzetnike da se ne oglašavaju u medijima koji kontinuirano krše novinarski kodeks i da tako pokažu društvenu odgovornost. U periodu od marta do novembra 2017. u dnevnim novinama je više od 5000 puta prekršen kodeks, a ubedljivo prednjače Srpski telegraf, Alo, Kurir i Informer. Prema izveštaju za online medije, najveći broj prekršaja beleže portali Espresso, Srbija Danas i Telegraf, a televizija Pink predstavlja dramatičan primjer elektronskog medija koji krši i zakone i novinarski kodeks, saopštila su dva udruženja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američke vlasti podigle su optužnicu protiv 56-godišnjeg Cezara Sajoka sa Floride, koji je uhapšen pod sumnjom da je prethodnih dana slao pakete sa eksplozivom na adrese političara i medija. Sajok je optužen po 5 tačaka, među kojima je slanje eksploziva poštom, i ako bude proglašen krivim, preti mu do 58 godina zatvora. Saudijski šef diplomatije Abdel Al-Džubeir smatra da su globalne osude i medijska usredsređenost na ubijanju ubistvo saudijskog novinara početkom ovog mjeseca postali histerični i pozvao je javnost da sačeka na rezultate istrage pre nego što pripiše krivicu saudijskom vođstvu. Džamala Kašogija, kolumnistu Washington Posta, kritičnom prema saudijskom prestolonasledniku Mohamed bin Salmanu, ubili su saudijski agenti u konzulatu te zemlje u Istanbulu 2. oktobra. Američki ministar odbrane Jim Mattis rekao je na međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Manami da ubistvo saudijskog novinara podriva regionalnu stabilnost i upozorio da će State Department preduzeti dalje mere kao odgovor. Danas se u Istanbulu održava samit o Siriji na kojem učestvuju nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednici Rusije, Turske i Francuske Vladimir Putin, Tayyip Erdogan i Emmanuel Macron. Glavne teme će biti osiguravanje postignutog primirja u sirijskom gradu Idlibu i traženje političkog rješenja za krizu u Siriji. Nekoliko hiljada migranata iz Centralne Amerike odbilo je ponudu Meksika da im izda radne vize i obezbedi drugu zaštitu ako podnesu zahtev za izbjeglički status i ostanu u dve najjužnije meksičke države. U karavanu, koji se kreće trasom dugom 1600 km prema SAD-u, nalaze se državljani Hondurasa, Salvadora i Gvatemale, koji kažu da beže od progona, siromaštva i nasilja u njihovim zemljama. Američki ministar odbrane James Mattis odobrio je upućivanje vojnika na američko-meksičku granicu. Takva mera predstavlja podršku nastojanjima predsjednika Donalda Trumpa da se spreči ulazak ilegalnih migranata iz Centralne Amerike. Nekoliko bivših šefova država i vlada raznih političkih ubeđenja pozvali su na odbacivanje fašizma u Brazilu, gde se u nedjelju održavaju predsjednički izbori na kojima je favorit kandidat ekstremne desnice Jair Bolsonaro. Taj međunarodni manifest protiv fašizma u Brazilu potpisalo je 40 ličnosti sveta.
slobodnaevropa.org.
Jedna vest koju prenose agencije uvodi je u današnji intervju dana u kome govorimo o nejednakosti u svetu. Ukupno bogatstvo milijardera u svetu dostiglo je 8.900 milijardi dolara u 2017. godini, što je za 19% više u odnosu na 2016. godinu prema rezultatima studije švajcarske banke UBS i konsultantsko-revizorske kuće PwC. Kineski milijarderi predvode taj trend budući da njihov broj raste pogotovo dvostruko bržoj stopi nego broj milijardera u Južnoj i Severnoj Americi i Evropi. Ovih dana u Beogradu, Novom Sadu i na sajmu knjiga istaknuta spoljnopolitička novinarka televizije N1 u Hrvatskoj Ivana Dragičević promoviše svoju knjigu Nejednaki. Sa njom je razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Da li problem nejednakosti za početak je zapravo suštinski problem procesa globalizacije?
Apsolutno. Globalizacija po svojoj biti u stvari trebala pružiti svima jednake šanse. Globalizacija ipak, čini se, nije proradila za sve kao što si rekla i mi danas u svijetu imamo bazene nejednakosti. Ekonomisti se danas dosta bave s tom temom kao jednom od dominantnih tema za u stvari pitanje naše budućnosti kao čovječanstva, a to je nejednakost i unutar država i društava i između država i društava u svijetu. I čini mi se da je na neki način zazvonilo za uzbunu kada je Svjetski ekonomski forum u Davosu, dakle koji okuplja tu neku svjetsku elitu, ajmo reći političku i ekonomsku i svaku drugu, u 3 do 4 već svoja godišnja uzastopna izvještaja o globalnim rizicima detektiralo nejednakost kao ključni problem koji će izazvati i socijalne frakture i političke promjene.
Srbije je prilično, ljudi su autistični kad se radi o nekim vestima iz sveta. Ni ostale zemlje regiona nisu mnogo odmakle u tom smislu. Koliko zapravo baš ta nezainteresovanost za svijet oko sebe doprinosi da imamo nejednakost koja tako uporno opstaje?
Ja mislim da je to ključno pitanje za naš podneblje, za naš dio svijeta, jer mi kao da smo sami sebe provincijalizirali. Zemlja koja je nekad imala dopisničke mreže po cijelom svijetu, koja je bila aktivni sudionik u stvari u međunarodnim procesima, mi smo se svaki u svom kontekstu provincijalizirali. Ja recimo mogu govoriti za iskustvo Hrvatske koja je i članica NATO-a i članica Europske unije, čiji premijeri i predsjednici sjede ravnopravno sa tim državama članicama na samitima, za tim stolovima donose odluke koje se tiču i Sirije i Jemena i u stvari Afrike, cijelog našeg bližeg susjedstva, da ne govorimo o unutarnjim temama koje su isto tako navezane na globalne događaje, uzročno posljedično na njih utječu. I to je jedan od ključnih problema koji zbog možda ekonomske situacije ovdje i svega ne znam kako mu doskočiti. Međutim, tu je taj vraži ili boži, nazovemo ga kako hoćete, internet koji pruža tu otvorenost prema svijetu koja možda fali. Međutim, u današnje doba nekakve kakofonije i manipulacije vijestima, utjecajima i procesima, ljudi danas često, čini mi se, ovdje traže nešto što bi afirmiralo neki njihov strah ili predrasudu, i onda u tim oblacima svojim ostaju i perpetuiraju taj neki obrazac koji je isto tako diskutabilan u razumijevanje današnjih globalnih procesa. Dakle, mi ovdje trebamo, mislim, otići ponovno u osnove, vrtiće, u škole i na neki način stvarati neku novu generaciju koja bi možda mogla iznijeti to na svojim leđima, i ne pristajem na to da smo mi provincija.
U Velikoj Britaniji pred Brexit jedan Britanac vam je objašnjavao zbog čega će glasati za izlazak iz Europske unije, pošto je njegov razlog glavni su migranti, i kada ste mu naznačili da je njegova žena također migrantkinjer iz Francuske, on je bio prilično iznenađen zapravo. Koliko su zapravo ljudi površni, neinformisani zapravo?
To je tako. To je činjenica i ne može se očekivati, dakle, od ljudi da rade ono što bi mi na neki način trebali raditi, a naš je problem što nam se, kažem, opet kontekst toliko urušio da je užasno teško u stvari raditi pravu priču i na pravi način informirati ljude. Upravo spomenut ću još jedan element iz tog dana, u stvari iz tih 48 sati, dakle dana glasanja na referendumu za izlazak iz Europske unije i dana poslije. Sjedili smo u jednom kafiću gdje je meni također prišao jedan mladi čovjek, vidio je kameru, dakle nije znao odakle smo imao potrebu se izjadati i reći: ja sam glasao za izlazak iz Europske unije, a danas ti isti koji su mi govorili da trebam izaći i glasati za izlazak, mi kažu da su lagali kada su recimo rekli da Europska unija uzima ne znam koliko britanskih miliona koje bi trebale ići u naš sistem javnog zdravstva. Politika je, da zapištim ja sama, da ne završim rečenicu, i strašno je da u današnjem dobu, kada su stvarili rizici malo veći od nekakvog tog četverogodišnjeg izbornog ciklusa, se vidi da se mogu dogoditi takve stvari, dakle, koje su bile koncipirane isključivo na manipulacije emocijama, što su pokazale 3-4 istraživanja, dakle, najvećih britanskih polstera, dakle, da glasanje za Brexit je bilo emotivno i potpuno iracionalno i neutemeljeno na činjenica. Ljutnja, bijes na sistem, na političare, na sve to je nešto, mislim, što se u ovim prostorima ne treba puno objašnjavati, jer je to pitanje te vjerodostojnosti ili kredibiliteta. Ali svatko od nas mora shvatiti da u toj nekoj priči koja se zove reprezentativna demokracija, gdje mi izlazimo na te izbore i glasamo, i mi sami sudjelujemo u tome.
Na nekoj dnevnoj bazi, na ličnom nivou, kako se vi borite protiv nejednakosti? Svi osjetimo neku nepravdu u nekom trenutku. Kako je se suprotstavljate i na koji način je prevazilazite?
Teško je. Jedno su nejednakosti, jedno je pravednost, treća je, ne znam, ova priča bogatstva i siromaštva. Ima jako puno tu elemenata u koje se može u stvari imputirati ta priča. Kao osoba i kao novinar prije svega, mi moramo jasno i glasno o tome govoriti. Mi živimo u i dalje nekakvim patriarhalnim društvima gdje nama ko ženama možda i teže baviti se ovim poslom, jer je prostor difamacije još toliko otvoren i toliko se tolerira da mene to zgraža, da mi živimo u 2018. godini gdje je normalno da budem kolokvijalno opandrčiti novinarku prije svega stoga što je žena. Dakle, to je jedan element te nejednakosti koja se kreira, na koju apsolutno nikako ne želim, ne smijem, neću pristati, javno ću uvijek glasno govoriti i biti vrlo možda okrutna prema tima koji šire takve poruke.
Kada spominjemo novinare, koliko oni danas u današnje vrijeme se bave uopšte širom pričom? Koliko prostora danas ima za nekakav normalan rad i pod uslovom naravno da oni koji hoće da istražuju i da gledaju širu sliku ostanu živi?
To je ključan ovaj zadnji dio pitanja. U Europskoj uniji u prošloj godini ubijeno je 4 novinara koji su se bavili istraživanjem prije svega toka novca i prljavih poslova koji su bili vezani uz porezne manipulacije itd. od Malte, Slovačke. Vidjet ćemo što se dogodilo u Bugarskoj, dakle dok završi istraga i suđenje, ali užasno je teško baviti se danas novinarstvom u ovim malim sredinama koje su prije svega ekonomski devastirane, dakle ne mogu investirati više u ljude, u pravu priču i u nekakvu borbu za duboko istraživanje, prije svega korupcije, jer mislim da je ovaj svijet premrežen, a mi kapilarno pogotovo takvom jednom vrstom te talačke krize koja je posljedica puno stvari i uči u to duboko. Ja znam puno slučajeva, recimo novinara iz Hrvatske koji su na takve načine difamirani da više nisu svoji ljudi, a to je stravično da je omogućeno da se u javnom prostoru diskreditira osobu koja se suštinski bavila nekom teškom pričom na taj način da ona ostaje potpuno bilo egzistencijalno, materijalno sama i bez zaštite. Ono, teško je kapitulirati u ovom našem poslu i kažem, to je jedno suštinsko pitanje na koji način se mi kao profesija u ovo doba možemo konsolidirati ako mi ne počnemo isto tako koristiti te umjetne inteligencije i botove i sve da diseminiramo sadržaj koji je normalan, a ne ovaj koji manipulira.
U Francuskoj ste razgovarali sa dvojicom aktivista koji su kroz svoj manifest želeli da bežite, ako se ne varam se zove, poručili mladim Francuzima da odu iz zemlje jer tu za njih nema budućnosti. I oni su posle toga pretrpeli velike kritike. Koliko se zapravo isplati dizati buku s jedne strane, i s druge koliko anarhisti takve situacije koriste opet u druge svrhe.
Apsolutno, toliko interesa, toliko mogućnosti u stvari da se reagira i da se rade neke stvari, ali u ovom slučaju koje spominjete, riječ je o fantastičnoj stvari. U principu je to trebao biti neka inicijativa, skeč, da se ukaže na to da je Francuska država, kako oni kažu, sklerotične gerontokracije, dakle jednog političkog klijentelizma koji generira stalno iste ljude na vlasti, i obzirom na cijelu strukturu Francuske, jedan od njih kaže fantastičnu riječ, vi gledate i danas, kaže, sastav francuske nogometne reprezentacije nije isti kao i sastav francuske nacionalne skupštine. Mladi žive i ulaze u svijet rada, jer Francuska ima također visoku stopu nezaposlenosti mladih, dakle ulaze u svijet rada kao 90-godišnjaci koji imaju rak. Ja mislim da kada gledamo po pitanju perspektive, nije ni kod nas baš bolje. Hrvatska ima taj, dakle, slučaj egzodusa, u stvari ljudi u Irsku, možda čak ne više zbog toga što ne bi mogli naći posao, nego im je dosta atmosfere. Ta priča se stalno perpetuira. Dakle, jedino ako želite da vas se shvati ozbiljno, ne da se bunite, ne da se derete, nego da uzmete vaše kofere i da odete odavde. Mi sad imamo vapaj u Hrvatskoj, vidim da je ovdje slučaj to i sa Vučićem, tamo je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je pitanje te minusa demografskog nacionalna katastrofa, dakle ona je objasnila da je to nacionalna katastrofa, dakle što je, imamo negativni prirodni prirast, ali pitam se na koji način kreirati neko kreativno, otvoreno društvo koje je malo društvo, u stvari mala država s malo ljudi, ako ti ne možeš biti otvoren I ako ne riješiš u stvari sve ove priče koje smo spominjali u prethodnom pitanju, a dakle to je ta jedna kapilarna korupcija, nefunkcioniranje svega što nas okružuje i nemogućnost stvaranja jednog prostora slobode za svakog čovjeka bez obzira kakva njegova afilijacija bila, poslovna, politička, kakva god.
Dok ste boravili u Kini i prilikom obilaska jedne institucije, primetili ste kartu sveta koja je drugačija od one na koju smo navikli. Dakle, tu je umjesto Atlantika centar sveta Pacifik. Da li je to možda najbolji odraz vele sila, da one sebe u stvari gledaju kao centar sveta i da je ta borba za prevlast za njih ključna, a da su ljudi potpuno na dnu agende?
Koliko je njima bitna afirmacija i priznanje? Dakle, Rusija koja od, ne znam, Petra Velikog sanja o modernizaciji želi da se prizna da je ona ta velika Rusija. Kina koja u svom drugom kontekstu, totalno druge planete, želi sada s ovim Silk and Road svim da, dakle, ona bude taj neki globalni igrač. Amerika koju Trump govori, svi su nas iskorištavali, mi smo svima ne znam šta davali i ovo sada je vrijeme da mi sebe ponovno izmislimo i da budemo snažni. Logično je, i svijet je tako bio postavljen u stvari da te velike države budu neke silnice, ali danas u ovom multicentrizmu u stvari čak koji se stvara, znači imamo nekoliko centara, mislim da se iz računice izuzimaju neke druge stvari, a to su prije svega migracije i njihov utjecaj u nekoj budućnosti sljedećih 100 godina, recimo, na evropski kontinent.
Kada ste pomogli momcima iz Sirije u Hrvatskoj, oni su imali svoj bend, na kraju su nastupali širom Hrvatske, to je dosta privuklo i pažnje, i na kraju je sve to pomoglo da oni dođu tamo gdje su planirali, dakle da odu u Njemačku. Kakav je osjećaj kada si lično angažovan, makar na jednom malom planu, jednoj maloj priči na nekoliko ljudi?
To je bila ta 2015. takozvana migrantska izbjeglička kriza koju smo iskusili svi na Balkanu i desilo se nešto što mene mučilo, da su se ljudi depersonalizirali, da se govori, ne znam, granicu prešlo 100-200 migranata, izbjeglica, dakle to su stvari pravni termini koji ovise o statusu čovjeka, dakle zbog kojeg razloga je on pobjega. Ja sam imala neki razgovor u redakciji i rekao sam, ok, možemo reći da je 200 ljudi prešlo granicu pa ćemo onda dalje. I tako u toj nekoj gunguli, cijeloj kaosu koji je bio te 2015. smo mi upoznali četvoricu, petoricu mladića iz Damaska koji su bili u stvari vrlo popularan band u Siriji. I krenuli su s tim ljudima i tako smo se upoznali dok su čekali. To je bila ona vlakovi, granica, Slovenci, otvaranje, zatvaranje, taj cijeli kaos. I dok su oni čekali, htjeli su naravno kao i svi tada doći u Njemačku, mi smo shvatili iz priče da oni nisu takli instrumente godinu dana. I jednostavno ono kao ajmo nešto, da se ljudi osjećaju kao kod kuće, mislim, da ne sjede tamo u tom nekom blatu ili centru, ajmo im napraviti koncert. I to je bila nekakva prva možda drugačija priča od svih onih koje su se pričale te 2015. je došlo jako puno stranih medija i u stvari su oni na tom valu tih svih BBC-eva, Reutersa i PLS koji su izvještavali o tome došli u Berlin već kao neko kog se tamo dočekuje. I kažem, neki još sviraju, neki ne, raspali su se i uvijek te, kad ideš iz takvog užasa iz rata, te negdje dostigne nažalost taj PTSP, ali ono, meni je ljudski bilo super da si, ne znam, nekom omogućio da se osjeća kao čovjek, a ne kao nešto drugo.
I na kraju, evo, sada 3 godine posle, gledamo slike iz Velike Kladuše, iz Bihaća, nisu lepe. Kakvu poruku šaljemo sada?
Meni to isto bila jedna prekrasna poruka te 2015. kada jedan čovjek u Slavoniji, kada su ljudi prešli iz Srbije u Hrvatsku, koji je plako držao jabuke i dijelio tim ljudima, rekao, Bože, pa ovako smo mi izgledali. I sad vi imate recimo s jedne strane cijelu priču Europske unije koja ulazi u taj neki sigurnosni aspekt, humanitarni se gubi iz vida i cijeli narativ se promijenio s jedne strane. Dakle, u toj priči sudjeluje Hrvatska sa svojim tim političkim, strateškim ciljem ulaska u Schengen, dakle, zaštitara granica s jedne strane. S druge imate Bosnu i Hercegovinu koja je najveće horore ovog rata prošla, gdje stanovnici gradova ono rade demonstracije kao maknite ove odavde. I kažem, to je opet nešto što mene nije jasno i ne pristajem, dakle, to nisu hiljade ljude koji su došli okupirati, uzeti vaš i moj posao, kako čovjek može doći i otet vam posao, mislim, to su takve isto konstrukcije koje su nerealne, ali barem da se facilitira to nešto, jer svaki od tih ljudi jedino što hoće je normalan život. A mi koji smo devastirani na svaki način, možda da ti uđe neko novi i dati neki novi input, možda bi nama bio život slađi, ali dobro, to vidjet ćemo kamo nas rijeka nosi.
Bio je to intervju nedelje sa novinarkom Ivanom Dragičević.
Slobodna Evropa.org.
Zašto je sve manje studenata koji se upisuju na Pedagošku akademiju u Užicu? O tome u prilogu Novke Ilić.
Zabrinjavajuću i upozoravajuću situaciju na Pedagoškom fakultetu u Užicu, dekanka fakulteta profesorka Snežana Marinković ovako objašnjava.
Na smeru učitelja upisalo se 45 studenata, a na smeru vaspitač 24. Interesovanje, nažalost, nije bilo veliko. Jedan deo odgovornosti je na tome što je demografska situacija u Srbiji takva da je sve manje broj dece i da će ih, verovatno, nažalost, i u narednim godinama biti sve manje kandidata. Sve više je u ponudi programa osnovnih i master studija, tako da je i konkurencija velika.
U filijali službe za zapošljavanje u Užicu, koja pokriva 6 opština, na posao čeka preko 70 diplomiranih učitelja, a taj broj se svakodnevno povećava jer se gase male seoske osnovne škole, a od ove školske godine čak i neke srednje škole. Šta onda očekuju studenti ovog fakulteta posle završenih studija? Na ovo pitanje odgovara Marijana Selaković, predsjednica studentskog parlamenta fakulteta.
Da bismo predavali i u osnovnim školama kao učitelji, mi moramo da imamo završene master studije. Tako da nam je ta peta godina skoro kao obavezna. Što se tiče posla, mislim da trenutno svi se nalazimo u istom problemu, ali mi se trudimo da kroz naše aktivnosti što više se angažujemo u društvenom životu u našem gradu, pa se nadam, kao i svi mladi, da ćemo naći posao u svojoj struci.
A zašto su i ovi malobrojni studenti upisali Pedagoški fakultet u Užicu? Brucoškinje Sandra Pavić i Jelena Jović kažu.
Upisala sam ovaj fakultet zato što sam završila već medicinsku školu, smer vaspitač, i iz tog razloga sam želela da nastavim ovaj smer. Smatram da je mjesto kao Užice dobro rangirano i da dosta imamo mogućnosti.
Iskreno nisam znala otprilike šta bi i pozirala sam godinu, odlučila sam da ne želim da me zavog rada.
Trenutno duplo više diplomiranih učitelja nego vaspitača čeka na posao. Mnogi vaspitači se odlučuju da zaposlenje potraže u inostranstvu, jer su šanse kao i plate veće nego u Srbiji. Osim Nemačke, Austrije i skandinavskih zemalja, u posljednje vrijeme veliko je interesovanje za vaspitačicama na Bliskom istoku. Vaspitačice često u inostranstvu nađu posao i kao dadilje u porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Apelacioni sud potvrdio oslobađajuću presudu Kosmajcu. Inicijativa mladih traži da se obustavi promocije i štampanje dnevnika ratnog zločinca Nebojše Pavkovića. Amerikancu koji je slao eksplozivne pošiljke Trumpovim kritičarima preti 58 godina robije. Saudijski ministar. Histerične reakcije u vezi sa ubistvom Kašogija. Počinje summit Merkel, Putin, Erdogan, Macron o Siriji. Danas do 26 stepeni, sutra za stepen više. Za kraj podsjećamo, letnje računanje vremena biće završeno noćas u 3 sata, kada će sat biti pomeren za 1 sat unazad. Ova praksa, koja se primenjuje već 35 godina, mogla bi naredne godine biti ukinuta, jer je Evropska komisija predložila da se kazaljke više ne pomeraju 2 puta godišnje. Rok zemljama članicama Evropske unije da odluče žele li zimsko ili letnje računanje vremena je april 2019. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.